Na Xunta de Goberno do día de hoxe, apróbanse as bases específicas para o acceso en propiedade a unha serie de plazas correspondentes á oferta pública de emprego dos anos 2015 a 2016 do Concello de Lugo. No seu día, aprobárase na Mesa Xeral de Negociación as bases xerais que deberían ser completadas con estas bases específicas para a súa publicación e posterior convocación. En concreto, apróbanse as bases específicas para o acceso en propiedade a unha plaza de técnico-técnica en quenda libre, a unha praza de xente de emprego tamén en quenda libre, a unha praza de técnico-técnica medio da área económica por quenda de consolidación de emprego temporal, a unha praza de técnico medio por quenda de producción interna, a 8 prazas de administrativo-administrativa en quenda de promoción interna, 6 prazas incluídas na OPE 2015 e 2 incluídas na OPE 2016, unha praza de delineante en quenda libre, unha praza de oficial lectora de contadores reservada a personas con discapacidade, 3 plazas de auxiliar administrativo pertenecentes á quenda libre, unha incluída na OPE 2015 e 2 incluídas na OPE 2016, 12 plazas de bombeiros, bombeiras, conductores en quenda libre, 6 incluídas na OPE de 2015 e 6 incluídas na 16, unha praza de oficial sepultureiro sepultureira en quenda de promoción interna, unha praza de axudante de cociña e limpeza reservada a persoas con discapacidade intelectual, unha praza de celador celadora para colexio público tamén reservada a persoas con discapacidade, unha praza de oficial albanel por quenda libre, unha praza de auxiliar do fogar en quenda de consolidación de emprego, tamén por quenda de consolidación de emprego, unha praza de peón especialista e 4 plazas de oficial maquinista fontaneiro pertencentes ao cadro personal do Concello de Lugo.